Працягваем праграму. Госця кафе «Еўропа» Юлія Чарняўская з Менску, пісьменніца культуролях, аўтарка і вядучая тэлепраграм на інтэрнэт-партале «Тутбай». Яна піша вершы, прозу, п'есы на расійскай мове. Як пачувае сябе расійскамоўны аўтар у Менску? Як свой чалавек ці як чужаніца? Што для яго значыць савецкая спадчына? І ці магчымая беларуская літаратура на расійскай мове?
Добрый день! Вітаю вас, Ян Максимюк, і запрашаю на черговую размову у кафе «Европа» при доброй каве. Наша сьогоднішня гостя – Юлія Чарняўская з Мінску. Яна – письменница, культуролях, авторка і ведучая телепрограм на інтернетнім портале «Тутбай». Абаранила кандидатскую диссертацию по теме «Этнокультурная самоидентификация белорусского народу». Авторка 7 науковых и науково-популярных книг и больше за 90 науковых артикулов. Пиша верши, прозу, пьесы по-российску. З ейных мастацких творов надрукованы был только роман «Хлопчик с собаком». Зараз Юлія Чарняўская займаецца падрыхтоўкай цыклу тэлепраграмаў для порталу «Тутбай» под агульным загалоўкам «Савецкая Атлантыда». Першае пытанне, якое я паставіў Юліі Чарняўскай, датычыла яе нацыянальна-літаратурнай прапіскі. Яна жыве ў Беларусі, але піша па-расейску. Дык якой аўтаркай яна сябе лічыць? Расейскай, беларускай? Ці, магчыма, такая прапіска для яе не мае істотнага значэння, і яна думае пра сябе проста як пра пісьменніцу, безадносна да культуры?
Ну, безадносна да культуры, мне здаецца, не бывае. Іншая справа, што лічыць культурай? Выключна нейкі беларускі прымардыяльны кантэкст, ці шырэйшы, ну, куды ўваходзіць быццё сучаснага гарадскога чалавека, чалавека, які любіць сусветную літаратуру і шмат гадоў займаецца антрапалогіяй. Апошні кантэкст мне значна бліжэйшы. А прапіска літаратурная ці гарадская ці этнічная будуецца з дзвюх чыннікаў заўсёды. Першы, кім ты сябе адчуваеш, а другі, кім цябе ўспрымаюць так званыя іншыя. І прапіска, ну, ці ідэнтычнасць, калі я зразумела і верна, заўсёды ўзнікае на спалучэнні гэтых рэалій. Я ўспрымаю сябе як беларускага рускамоўнага аўтара. Расіі я ніколі не жыла. Больш за тое, калі часам узнікала такая прапанова, я адмаўлялася. Ну, гэта не мая краіна, іншае жыццё. Гэта не значыць, што я не цікаўлюся расійскай літаратурай і наогул гуманітарыстыкай расійскай. Вельмі цікаўлюся. Там досыць таленавітых рэчаў.
Далей я запытаў у Юліі Чарняўскай пра яе сямейныя карані і пра тое, якой мове яна навучылася ад таты з мамай.
Ведаеце, у маёй сям'і размаўлялі на рускай, не гледзячы на тое, што дзед быў вядомым беларускім пісьменнікам, які стварыў першы дзіцячы часопіс Беларусі. А, дарэчы, гэта была цалкам тыповая практыка ў тыя гады ў пісьменніцкім асяроддзі. Ну, сярод пісьменніцкіх жонак і дзяцей. Напэўна, так не павінна быць. Але было менавіта так. І тады мала хто пра гэта наогул думаў. Пра правільнасць і неправільнасць гэтай сітуацыі. І гэта зразумела, напэўна. Таму што тое, што склалося да цябе, ты ўспрыняў з маленства як норму. Але пры тым мне пашанцавала. Я чула беларускую гаворку з дзяцінства і вельмі рана пачала чытаць на беларускай. Тады жа, калі на рускай, гады ў 4, што це такое. Потым наш пісьменніцкі двор на Маркса 36, і он все ж такі быў двухмоўным. Як і Каралішчавіча, гэта дом творчасці беларускіх пісьменнікаў в стайках. Я там часта бывала на вакацыях. І тут таксама мне вельмі пашанцавала.
Юлія Чарняўская паходзіць з інтэлігэнцка-пісьменніцкай сям'і. Дзед спадарыні Чарняўскай, вядомы беларускі дзіцячы пісьменнік Васіль Вітка. Ці чытаў ён свае беларускія вершы малой Юліі?
Зразумела, ён чытаў мне свае вершы, і я яму дапамагала іх неяк рэдактіраваць ўжо ў сталым узросце. Ён быў жывы, пакуль мне не спомнілася 33 гады, ён доўга быў са мной. Больш за тое, ён напісаў кніжку, яна называецца «Дыялогі з внучкамі». Гэта так, па такому ўзору Чуковскага «Ад двух да пяці». І гэта былі дыялогі са мной і з іншай яго внучкай Машы, але Маша жыла ў Маскве, таму больш ўсё ж такі са мной. Так, у нас ёсць адна книжка, яку ми зробили разом з дідулі.
Після цієї сімейної згадки ми з господарнею Чернявською вернулися до нашої головної теми – бачення російському творцям у Білорусі білоруської культурної ситуації і своєї ролі у ній. Я згадав два рядки російськомовного поета з Мінську Константина Міхеєва, з яким господарня Чернявська добре знайомая. «Одну страну ми вместе схоронили, другую врозь, уви, не обрели». Я запитався в Юлії Чернявської, що для її особиста і для її російськомовних знайомих у Мінську значив розпад СССР у інтелектуальним і емоціональним плані. Ці стратили яни що-небудь, коли пропав Совєтський Союз. І ці саправди яни, як каже Константин Міхеєв, не набили нової айчини у Республіці Білорусь.
Ну, по-перше, я хочу, коли є така можливість, сказати про Константина Міхеєва. Він, як і я, лишить себе білоруським рускомовним поетом. При цьому його культурний код, цей код включає велике, більшому мені, коло неяких сусвітних реміністенців. А ось у гэтых радках ён мае на увазе, як мне здаецца, одну рэч. Наш культурны код, на жаль, не спатрэбіўся. В СССР, які мы абодва не любілі, мы лічылі сябе дысідэнтамі, антысаветчыкамі. У нашым асяроддзі быў усё ж такі вялікі піетэт перад творчасцю, перад культурай, і я падкрэсліваю, у нашым асяроддзі. Дарэчы, гэта было такое супрацьстаянне в адносінах з саюзам, з літературним його офіціозом, там ми були нікому не потрібні. Да тут і не хотілося, такою навіть в голову не приходила така думка. Тому у нас були некі неформальні кули, люди, захоплені вершами, театром, живописом. Їх було тоді шмат. Це зрозуміло, більш нікуди було подеться. І випрацьовувалася така естетика, яка переходила у певну етику. Так само была некая установка супольности на внутреннее развитие. Веды не для того, как конвертовать их в карьеру, те гроши, ну, як их конвертуешь, а просто для себе. Вот на великий жаль, этой установки теперь нема. И этого осяродия больше нема. Кто в гламуре, кто в бизнесе, кто в эмиграции. Вот это, миновито это, для нас и есть великая страта. До речи, это не только у нас. Как сказал мой сябр, московский социолог Леонид Родниченко, культура нас подманула. Але тут справа не у тым, что мы живем не в империи, а худшее у тым, что сам пиетет перед словом «беллетр» зник под хвалями постмодернизму. У нас вельми неглубокое его разумение. Это огульный процесс светного масштабу, але это воспринимается болюче. Что дотычется айчины? Я громадянка краины. Я у ее народилась. Это моя айчина. Я никуда не съехала. Але казать про то, что я рускомовный литератор, тут уже иншее, як той казал Калинкор, справа в том, что белорусскость и белорускомовие у нас воспринимаются як понятие тоесные. Гэтким чином рускомовный литератор мае два выхады. Один исти в Россию, як вы нагадывали. Як, например, там, той же Андрей Жвалевский. И писать без надеи стать своей литературным осяроддзе. А прочь всего иншего, это вельми ускладняя магчымасць друкаваться. Але я пакуль что трымаюся гэтай парадыгмы.
Мяне яшчэ цікавіла пытанне адносінаў спадарыні Чарняўскай да беларускай мовы у публічным жыцці Беларусі. Я сфармуляваў гэтае пытанне такім чынам. Калі б ад вас залежала моўная палітыка ў Рэспубліцы Беларусь, што вы зрабілі б, каб узмоцніць ролю беларускай мовы ў публічным жыцці? Ці лічыце вы, што беларускай мове патрэбная адмысловая дзяржаўная праграма, якая давала б гэтай мове пэўныя перавагі ў дзяржаўных установах? Напрыклад, выразна заахвочвала фінансава да пераходу з расійскай мовы на беларускую, каб хоць крыху выраўнаць сённяшні жахлівы перакос на карысць расійскай мовы.
Ну, зразумела так. Гэта сапраўды праблема, і у мяне быў шэраг думак на гэтую тэму. Я напісала вялікі артыкул у свой час, як лепшым чынам, без прымусу, палепшыць становішча беларускай мовы. Нікому ён тады напрыканцы 90-х не спатрэбіўся. Ну, верагодна, адным ён здаваўся занадта свідомым, а другім недастаткова свідомым. Ну, цяпер ён састарэў, зразумела. Там было пра школы, пра абавязковыя іспыты на двух мовах, пра больш мягкае падатка абкладання для беларускамоўных выданнях і гэтак далей. Я яшчэ думала часам апошнія гады пра нейкія элітныя групы ва ўніверсітэтах, адкуль студэнтаў бы размерковывалі бы выключна ў сталічныя школы з добрымі заробкамі. Ну, на два гады, калі захоча, на больш. Ну, коли у нас уже есть обовязковое размеркование, так хотя бы учимся на корысть. Але, ведаете, я думаю, никто этого робить не будет, потому что одним потребно все и зараз, а другим абсолютно, как той казал, по барабану.
Як почувают себе российскомовные письменники в Беларуси? Ці шмат их? Спадарня Чарняўская назвала мне шэраг прозвішчаў, але, да свайго сораму, я не толькі што не чытаў іхных твораў, але пра большасць з іх я пачуў упершыню. У гэтым я ёй і прызнаўся.
Куль вы можаце пра іх ведаць? Яны ў нейкім такім коле дастаткова маргінальным. Больш-менш ведаюць Дмітра Строцава, ён, дарэчы, стаіць у пэн-центры, але, наколькі я ведаю, вось ён адзін з гэтых аўтараў. Вы не можаце іх ведаць, чаму сорамна? Адкуль? Нас няма. А ведаеце, гэты перакос, гэта вось странае становішча моўнае. Яно было, яно не ў незалежнай Беларусі. Яно было ў савецкія гады. І я гэта добра ведаю, добра памятаю. Таму што з аднаго боку, вось гэта русіфікацыя культурнага пространства поўная. На узроўні, скажем так, масавай свідомасці, вось, адсутнасць школ на нацыянальнай мове і гэтак далей. А з іншага боку, ведаеце, саюз пісьменнікаў тады неахвотна прымалі людзей з расійскай мовай. І гэта становішча, яно толькі вось працягваецца. Тыя, хто пісаў па-руску, тыя неяк былі в некім андерграўндзе, там і засталіся, але састарэў гэты андерграўнд вельмі. Я не ведаю, ці можна з гэтым што-то зрабіць, але калі хтосьці захоча дапамагчы рускамоўным, якія лічаць сябе беларускімі пісьменнікамі, якія ёсць, я думаю, што рускамоўныя, і я ў прыватнасці,